I mean, δεν ξέρω τι να επιλέξω. Να βλέπω εσάς ή να βλέπω το κείμενο. Μάλλον θα βλέπω εσάς. Οι μέρες γιορτινές. Κάποιος θα έλεγε, μα δεν είναι σωστά αυτά που γιορτάζονται. Με τον τρόπο που γιορτάζονται τουλάχιστον. Καλύτερα. Καλύτερα που γιορτάζονται βασικά από το να μην γιορτάζονται. Θα μπορούσε να γίνει πιο ορθότερος ο τρόπος. Αντί να μιλάμε για πνεύμα Χριστουγέννων και να εννοούμε κάτι έτσι πολύ γενικό, αντί να μιλάμε για, συγγνώμη που θα το ονομάσω έτσι, την κοκκινοσκουφίτσα με τα άσπρα γένια, που πώς μπήκε μέσα στο πνεύμα του Χριστουγέννου δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σχέση έχει εκείνος ο άνθρωπος που ήταν πατέρας των γραμμάτων και της σοφίας, να έχει σχέση με εκείνο τον Κλάους, ας πούμε, με τον κοκκινοσκούφι? Καμιά σχέση. Το πνεύμα των Χριστουγέννων, ναι. Δεν έχει σχέση αυτό, σίγουρα. Τέλος πάντων, θετικό είναι ότι θυμόμαστε ότι υπάρχουν τα Χριστούγεννα. Θετικό, αν και ημερολογιακά μπορεί να μην στέκει, είναι ότι το γιορτάζουμε και 25 Δεκεμβρίου. Και αυτό δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι θυμόμαστε ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Είμαστε υποχρεωμένοι, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, να μετράμε τη χρονολογία από τη γέννηση του Χριστού. Προ Χριστού, μετά Χριστού. Όλα αυτά είναι θετικά, θα τα έλεγα, δεν τα βλέπω αρνητικά. Αλλά ποια είναι η προσέγγιση μας σε σχέση με την κίνηση αυτού του Θεού? Να έρθει ο ίδιος εδώ στη γη, να λάβει δούλου μορφή. Θα ήθελα να διαβάσω λοιπόν έτσι μερικές περικοπές για να δούμε κάποιους χαρακτήρες, έτσι να το ζωντανέψουμε. Ξεκινάω με τις περικοπές που έχουν σχέση με τους βοσκούς. Λουκάς 2:8. Και κοντά στην ίδια περιοχή υπήρχαν ποιμένες που διανυκτέρευαν στα χωράφια και φύλαγαν βάρδιες τις νύχτες στο κοπάδι τους. Και τότε ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτούς ξαφνικά και δόξα του Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, μη φοβάστε, επειδή δέστε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς που θα είναι σε ολόκληρο το λαό. Επειδή σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας που είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και αυτό θα είναι σε εσάς το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο να κείτε μέσα στη φάτνη. Και ξαφνικά, μαζί με τον άγγελο φάνηκε ένα πλήθος ουράνιας στρατιάς που υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα στο Θεό εν υψίστης και πάνω στη γη ειρήνη σε ανθρώπους ευδοκίας». Φοβερό σκηνικό, ε! Και ποιους κάλεσε εδώ πέρα? Ταπεινούς βοσκούς. Οι σοφοί οι μάγοι βέβαια, που ήρθαν αργότερα, ξέρετε, στις φάτνες βάζουμε μαζί τους βοσκούς με τους μάγους, βολεύει το σκηνικό, αλλά ήταν αργότερα που ήρθαν. Ε. Και αυτοί οι σοφοί λοιπόν κάνανε το λάθος να νομίσουν όπως κάθε υψηλά ιστάμενο σε αυτόν τον κόσμο ότι ένας βασιλιάς γεννιέται σε μια πρωτεύουσα, σε μια πόλη. Και πήγαν να δουν τον Ηρώδη να τους δώσει πληροφορίες. Αλλά οι πληροφορίες δεν ήταν οι σωστές. Γιατί όταν είχαν αφήσει τον Θεό να τους οδηγεί μέσα από το άστρο, όπως διαβάσαμε πριν από τα παιδιά, πήγανε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε κάποιο στάδιο διαπιστώσαν ότι φτάσανε στην πρωτεύουσα και είπαν εντάξει, παίρνουμε την υπόθεση πάνω μας. Σκεφτήκανε έως εδώ η οδηγία, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και μπερδέψαν τα πράγματα και πήγανε στην πρωτεύουσα. Και όταν φύγανε, λέει, από εκεί, ξαναείδανε το άστρο και βρήκανε το σωστό μέρος. Και κατά κρύβια βρήκανε τη Μαρία και τον Ιησού σε ένα σπίτι, ας πούμε. Λίγο διαφορετική περίοδος από την φάτνη και όλα τα σχετικά. Εδώ έχουμε πρόσκληση σε ταπεινή κατηγορία ανθρώπων, βοσκούς. Φοβήθηκαν. Τους καθησυχάζει ο άγγελος και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι φοβήθηκαν με τον άγγελο. Δεν είχαν έρθει όλοι μαζί τότε. Μετά ήρθε η στρατιά των αγγέλων. Και τους είπε εκείνο το χαρμόσυνο ότι έρχεται επί γης ειρήνη. Έρχεται ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο. Όμορφη σκηνή. Αλλά έχει και ενδιαφέρον, εκτός από το μήνυμα που δόθηκε, ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός, ο άρχοντας της ειρήνης, εκείνο που περιμένει. Ο κάθε Ισραηλίτης το περίμενε, τουλάχιστον οι θρησκευόμενοι. Βλέπουμε πλήθος στρατιάς αγγέλων. Εμένα με εντυπωσιάζουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλά ότι επισημοποιήθηκε μια σκηνή με αγγέλους πολλούς. Αλλά δώστε έμφαση στο πλήθος. Άγγελοι, στρατιές, δυνάμεις, εξουσίες, κυριότητες. Δεν είμαστε μόνοι. Πόσες φορές το έχουμε πει από αυτόν τον άμβονα. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στους εξωγήινους. Βεβαίως και πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε ότι από τη γη βγήκαν όλα αυτά, ακόμα και η ιδέα του Θεού. Ο Θεός έδωσε στη γη. Οι άγγελοι υπάρχουν εκτός της σφαίρας αυτής της γήινης και εμφανίζονται. Και εδώ έχουμε εμφάνιση. Μεγάλη αγγελοφάνεια, πλήθος στρατιάς. Θυμάμαι τον Ελισέ εκεί πέρα που έψαχνε υποστήριξη και είχαν έρθει οι εχθροί να τους περικυκλώσουν και η υπηρέτης του φοβήθηκε εκεί πέρα και του λέει «Τι κάνουμε Κύριε, χανόμαστε», του λέει «Μην ανησυχείς» και του άνοιξε τα μάτια ο Θεός και είδε πλήθος στρατιάς, πύρινες, άμαξες, πράγματα εκεί. Χαμός. Ένα επουράνιο σύστημα που παρακολουθεί, συνυπάρχει, δεν παρεμβαίνει ανεξέλεκτα, δεν θα λέγω ότι δεν παρεμβαίνει γενικά, δεν παρεμβαίνει ανεξέλεκτα, αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Και εμείς το ανθρώπινο γένος, ένας καθηγητής μας στο σχολείο μας έλεγε ότι οι άνθρωποι, λέει, είναι σαν να είναι σε ένα στάδιο. Ένα στάδιο που διαδραματίζονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Και στις κερκίδες είναι ο υπουράνιος κόσμος, οι άγγελοι, όλοι οι εξουσίες, οι κυριότητες. Ακόμα και δαίμονες παρακολουθούν εκεί πέρα. Και πόση χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό που μετανοεί. Πανηγύρι γίνεται. Υπάρχει κόσμος που πανηγυρίζει με την ευρύτερη έννοια του κόσμου. Και εδώ οι άγγελοι έρχονται και συμμετέχουν και χαρά και ψάλλουν και δοξάζουν. Συμμετέχουν βασικά σε αυτό που ο Θεός έχει κάνει. Όμορφη σκηνή. Ζωντανέψτε τη στα μάτια σας. Και πάμε στο επόμενο σκηνικό που θέλω να δούμε και να εστιάσουμε. Έχει γεννηθεί ο Χριστός, έχουν προσκυνήσει εκείνοι που ήταν κοντά, οι βοσκοί κλπ. Και έχουμε φτάσει, έχουμε περάσει τις 8 ημέρες της περιτομής, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Στις 8 ημέρες ένα νεογέννητο αγοράκι έπρεπε να περιτμηθεί, να είναι ξεχωρισμένο για τον Θεό. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο κοινό που και η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου μας, έπρεπε να παρουσιαστεί στο ναό μετά που θα καθαριζότανε. Ήτανε ο όρος του καθαρισμού για τη γέννα. Και βλέπουμε ότι για τα αγόρια ήτανε 7 μέρες συν 33, δηλαδή 40 ημέρες. Για τα κορίτσια ήταν διπλάσιος ο χρόνος. Δεν ξέρω το γιατί εγώ αυτό, αλλά έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Για τα κορίτσια ήταν 66 ημέρες συν 2 εβδομάδες, περίπου 80 ημέρες. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 40 ημέρες λοιπόν, εμφανίζονται μετά τη γέννηση για να προσφέρουν, αν ήταν εύποροι, θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα αρνάκι. Αν ήταν φτωχοί, και στην προκειμένη περίπτωση είναι τέτοιο το ζευγάρι μας, ή δύο περιστέρια ή δύο τριγόνια. Και εκεί έχουμε μια όμορφη συγκυρία που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Λουκάς 2:25. Και να στην Ιερουσαλήμ υπήρχε κάποιος άνθρωπος που λεγόταν Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής, ο οποίος πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ και το Άγιο Πνεύμα ήταν πάνω του. Και του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα το Άγιο ότι δεν θα δει τον θάνατο πριν δει τον Χριστό του Κυρίου. Και ήλθε στο ιερό, εδώ είναι η συγκυρία, οδηγούμενος από το Πνεύμα. Θα μπορούσε να μην ήταν την ημέρα εκείνη. Και όταν οι γονείς έφεραν μέσα το παιδάκι τον Ιησού για να τον κάνουν σε αυτό σύμφωνα με τις συνήθειες του νόμου, αυτός το δέχτηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεό και είπε. Πώς μπόρεσε να διακρίνει μέσα σε ένα νήπιο από τα δεκάδες νήπια που ερχόντουσαν σε εκείνο το ναό, που είχε βρεθεί σε τέτοιες σκηνές πολλές φορές. Τώρα απολύεις τον δούλο σου δέσποτα με ειρήνη σύμφωνα με το λόγο σου, επειδή τα μάτια μου είδα το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες μπροστά σε όλους τους λαούς. Φως σε φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν με αυτά που λέγονταν για αυτόν. Και συνεχίζει ο Σημειών. Τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του, «Δες, αυτός έχει οριστεί για πτώση και ανύψωση πολλών μέσα στο Ισραήλ και για σημείο αντιλεγόμενο. Και μάλιστα εσένα της ίδιας ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή για να φανερωθούν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών». Άλλο ένα ενδιαφέρον σκηνικό. Έχουμε βέβαια και παρακάτω την Άννα, η οποία δεν έκανε δηλώσεις και εμείς δημοσιογραφικά καλύπτουμε τις δηλώσεις εδώ πέρα. Αλλά ήταν μια προφήτισσα η οποία ζούσε για πολλά χρόνια αφιερωμένη στον Θεό μετά το γάμο της που κράτησε μονάχα 7 χρόνια. Και για πολλά χρόνια ήταν μεγάλη. Και ο Σημειών και η Άννα ήταν μεγάλη στην ηλικία, λατρεύαν, αγαπούσαν τον Θεό. Για τον Σημειών εδώ έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ήτανε, το πνεύμα του Θεού ήταν πάνω σε αυτόν. Του είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι θα δει τον Χριστό, θα δει τον κεχρισμένο, θα δει το σωτήριον του Θεού, πώς θα έρθει. Βλέπετε, υπήρχε ένα πνεύμα προετοιμασίας, αναμονής για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για την ενσάρκωση. Και εδώ βλέπουμε ότι κάνει και προφητεία βέβαια για την μητέρα του Κυρίου μας, για τη Μαρία, και της λέει θα σου διαπεράσει ρομφαία την καρδιά. Και η όλη πορεία του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό ήταν ένας μεγάλος πόνος για την Μαρία. Έτσι βλέπουμε τον Σημεών από τη μία πλευρά να είναι ένας προευλογημένος με πνεύμα Άγιο, που ήταν πολύ έτσι επιλεκτικά που ερχόταν μέσα στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, της Παλαιάς Οικονομίας. Τώρα, μέσα στη χάρη και στη σωτηρία που μας έχει δώσει ο Χριστός, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, γιατί είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Μας έχει δώσει αυτό το προνόμιο, αυτά που ονειρευόντουσαν οι παλιοί, που ήταν για αυτούς ένα πολύ δύσκολο, ένα πράγμα πολύ έτσι εξαιρετικά σπάνιο, δεν ήταν ιδιαίτερα συχνό. Εδώ ο Σημεών είχε αυτή το χάρισμα, είχε το Πνεύμα το Άγιο, του είχε αποκαλύψει, μιλούσε, προσευχότανε, δοξολογούσε τον Θεό, μέσα στα καθήκοντα που είχε βέβαια, και του αποκάλυψε. Και ένα άλλο που μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, μέσα από αυτό το λόγο, την προφητεία και την πορεία της μητέρας του Κυρίου μας, είναι ότι εκτός το ότι έφερε τον Ιησού Χριστό στη γη, δεν ξέρω αν έχετε δει την ψυχολογία εκείνη, η γυναίκα Μαρία, σαν γυναίκα ευλογήθηκε, ιδιαίτερα. Ήτανε, θα έλεγα, ο πρώτος άνθρωπος, όχι θα έλεγα, έτσι είναι, είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τον Κύριο. Τον αγάπησε με όλη της την καρδιά, σαν μητέρα. Τον αγάπησε σαν παιδί της, αγάπησε την γήινη φύση του περισσότερο από κάθε έναν. Και αργότερα, όταν συνειδητοποίησε ότι, καλά αυτό είναι φοβερό μυστήριο, ο γιος της είναι ο δημιουργός της. Τι φοβερή αλήθεια αυτή. Δηλαδή η Μαρία έχει το προνόμιο, είχε το προνόμιο, πιστεύω δεν ξέρω αν μπορέσει να τη φτάσει άλλος άνθρωπος, να αγαπήσει το δημιουργό της περισσότερο από κάθε έναν από εμάς. Είχε φυσική σχέση μαζί του. Όταν οι άλλοι φεύγανε, εκεί πονούσε. Έμενε, έκλαιγε πάνω στο σταυρό. Πόναγε. Έχει ενδιαφέρον από πλευράς Θεού, πιστεύω αυτό. Ήτανε η πρώτη νίκη πάνω στο σχέδιο του Θεού να επαναφέρει τον άνθρωπο στη δική του παρουσία. Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, είχαμε αναφερθεί στο ότι τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός αποφάσισε να κατοικήσει, να συγκατοικήσει, να συνυπάξει με τους ανθρώπους. Και μέσα από το σχέδιο της σωτηρίας που έκανε, πέτυχε και είχαμε πει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά ο άνθρωπος να σωθεί και να μην πάει στην κόλαση. Είναι πρόσκληση, αυτό είναι λίγο εξωτερικό, στο γάμο, αλλά δεν είναι μονάχα πρόσκληση στο γάμο το δικό του, είναι πρόταση γάμου στον άνθρωπο για συνύπαρξη, για συζυγία. Το μυστήριο είναι μέγαλο, ο Απόστολος Παύλος. Εγώ μιλάω για τον Χριστό και την Εκκλησία. Η Εκκλησία του είναι το κατοικητήριο του Θεού σε μια σχέση πολύ ζεστή και κλειστή. Στη συζυγία, σε συνύπαρξη, στο μία σάρκα. Δηλαδή, ο Θεός αποφάσισε να εκφράζεται στη δημιουργία και να χρησιμοποιεί τον άνθρωπο και να χαίρεται με τον άνθρωπο και να συνυπάρχει με τον άνθρωπο. Και εδώ βλέπουμε μια πρόγευση. Ο Θεός μέσα από την ενσάρκωσή του ζει αυτή τη σχέση κατά κάποιο βαθμό. Και βέβαια η πληρότητα ήρθε μετά. Και για να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα, είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η μητέρα του Κυρίου δεν σώθηκε επειδή κυοφόρησε το Θεό. Η μητέρα του Κυρίου σώθηκε επειδή αναγνώρισε το Δημιουργό στο γιο της. Όλοι σωζόμαστε μέσα από την ίδια μέθοδο. Είτε είσαι στην Παλαιά Διαθήκη βλέποντας και ελπίζοντας ο Θεός με το σωτήριό του να το κάνει, με τον Ιησού Χριστό που θα ερχότανε. Διαπίστωσε ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ακόμα όλοι αυτοί οι μεγάλοι, διαπίστωσε, είδαν μπροστά ότι ο Θεός θα ενεργήσει με τον δικό του τρόπο. Και βλέπουμε και εμείς οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης βλέποντας πίσω, ο Χριστός το έκανε. Και μέσα από αυτές τις εικόνες, έτσι να θυμηθούμε τι ο Θεός, πώς προσέγγισε, για να δώσουμε μια διαφορετική ερμηνεία στο Πνεύμα των Χριστουγέννων. Και ερχόμαστε τώρα στην θεολογική πλευρά της ενσάρκωσης του Ιησού Χριστού. Θα ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στη Γαλάτας Επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας Επιστολή αντιμετώπιζε ένα από τα θέματα που αντιμετώπιζε, κυρίως το θέμα της προς Γαλάτας Επιστολής, είναι η προσπάθεια των εξιουδαίων χριστιανών να θεωρήσουν ότι ο Χριστός είναι και αυτός ένας δρόμος για να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Παύλος τους λέει ότι μόνο ο Χριστός είναι. Δεν μπορείς να τηρείς νόμους και ο Χριστός απλώς να ερμηνεύει νόμους για να δικαιωθείς. Και μάλιστα δείχνει, λέει και εκείνη την μεγάλη, την βαριά κουβέντα, ότι ακόμα και εγώ, λέει, ή άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που σας κηρύξαμε. Δηλαδή ότι ο Χριστός είναι πλήρης η σωτηρία μέσω αυτού, να είναι ανάθεμα. Και τα βάζει με εκείνους που κηρύττουν την περιτομή και τους λέει ας κοπούνε τελείως, λέει. Το λέει πιο βαριά βέβαια για τη γλώσσα εκείνη, δεν θέλω να το φέρω εδώ. Και όλο αυτό το πνεύμα το αναπτύσσει μέσα στη Γαλάτας Επιστολή ότι ο Χριστός είναι αρκεί ο Χριστός και μόνο. Ας δούμε λοιπόν Γαλάτας 3.23 ποια ήταν η σχέση μεταξύ του νόμου και του ερχομού του Χριστού. Πριν δε έλθει η πίστη, σε φρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλημένη στην πίστη της έμελε να αποκαλυφθεί. Νομίζω γύρισα στο βάμβα εδώ πέρα. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις το Χριστό για να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήλθε η πίστης, δεν είμεθα πλέον υπε παιδαγωγών, διότι οι πάντες είστε ή του Θεού δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες είστε εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Λέγω δε, εφόσον χρόνο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι την προθεσμία υπό του πατρός. Ούτω και εμείς, ότι είμεθα νήπιοι υπό τα στοιχεία του κόσμου, είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε, εδώ είναι το εδάφιο κλειδί το ωραίο, ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον γιο αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμον, για να εξαγοράσει τους υπονόμων, για να λάβουμε την υιοθεσία. Και επειδή είστε ιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρη. Όθεν, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός, αν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Υπολογούμε γιατί τύπωσα το βάμβο εδώ πέρα. Λίγο πιο βαριά η γλώσσα για τους νεότερους. Είναι πιο κοντά βέβαια στο κείμενο. Πιστεύω είναι κατανοητό το θέμα. Αυτό που μπορούμε να δούμε λοιπόν είναι ότι ο Θεός έδωσε τον νόμο για να προετοιμάσει το έδαφος. Και λέει στο Λόγο του Θεού λοιπόν ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Να μιλήσουμε λίγο για το πλήρωμα του χρόνου πριν να αναλύσουμε τα μερικά δεδομένα εδώ για τον νόμο. Το πλήρωμα του χρόνου είναι όλη αυτή η προετοιμασία. Η υπόσχεση δόθηκε στον κήπο της Εδέμ. Δημιουργήθηκε ένας λαός, ο οποίος λαός ανέπτυξε ένα θρησκευτικό πολιτισμό, την ώρα που κάποιοι άλλοι λαοί είχαν άλλες τάσεις. Παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες είχαν τη φιλοσοφία. Οι Ρωμαίοι είχαν τη δικαιοσύνη με την επιβολή του νόμου μέσω της εξουσίας. Το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν ήταν όταν ο λαός εκείνος μέσα από την παιδεία και τις δυσκολίες που πέρασε μπόρεσε να κατανοήσει, όσοι τουλάχιστον μπορούσαν να κατανοήσουν και θέλαν να κατανοήσουν, γιατί υπήρχαν και οι άνθρωποι που ήταν αδιάφοροι, ότι ο Άγιος Θεός είναι μακριά, ο άνθρωπος είναι σε μεγάλη απόσταση, τους χωρίζει το χάσμα της αμαρτίας, της παρανομίας, δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Άγιο Θεό και υπήρχαν διάφοροι τύποι στο πώς να προσεγγίσει ο αμαρτωλός άνθρωπος. Και ήταν τότε οι ιερείς, οι μεσάζοντες, ο αρχιερέας, οι θυσίες και έπρεπε ο αμαρτωλός να εξηλαιωθεί μέσα από μια προσφορά ζωής. Ήταν όλα τύποι για να καταλάβει ο Ισραηλίτης, γιατί εκεί απευθυνότανε το μήνυμα του ερχομού του Χριστού. Είχε όλες τις πνευματικές έννοιες να κατανοήσει γιατί ο Χριστός θα ερχόταν στη γη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι προετοιμάστηκε χρόνια ο λαός εκείνος. Βέβαια υπήρχαν δύο τάσεις. Οι αδιάφοροι, εκείνοι που πιστεύανε ότι ο Μεσσίας θα ήταν ο λαός ο ίδιος, μια πολιτική τάση, και βέβαια και εκείνοι που ήταν θεοσεβείς, που αναμένανε στο πόσο Θεός θα έρθει εδώ στη γη, σαν Μεσσίας. Γενικά επικρατούσε η τάση, η μεγαλύτερη, που έλεγε ότι ο λαός θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο μέσα από το Μεσσία, ο οποίος θα είναι βασιλιάς, κυρίαρχος, θα ελευθερώσει από Ρωμαίους και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων υπήρχε όμως το πνεύμα, υπήρχε δυνατότητα ο Θεός να προσεγγίσει τον άνθρωπο μέσα από ένα λαό που είχε την προπαίδεια και την παιδεία εκείνη την πνευματική να κατανοήσει έννοιες περί αμαρτίας, περί μετάνοιας, περί εξηλαίωσης, περί θυσίας κλπ. Κάτι που οι αρχαίοι Έλληνες γι' αυτό ήταν κινέζικα. Όταν πήγε στον Άριο Πάγο ο Απόστολος Παύλος, δεν τους μίλησε για σωτηρία και για εξηλαίωση, τους μίλησε για δικαιοσύνη, για αποκατάσταση, παρόμοιες έννοιες που καταλαβαίνανε εκείνοι. Έτσι χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένας λαός που να έχει μέσα στις σκέψεις του μια θρησκευτική παιδεία επικοινωνίας με τον Δημιουργό. Το δεύτερο που χρειάστηκε ήταν να γίνει ανοιχτό ο κόσμος, ο γνωστός τότε, να είναι ανοιχτός σε πιθανότητα διάδοσης του Ευαγγελίου και των καλών νέων. Και αυτό έγινε μέσα από την εξουσία των Ρωμαίων. Οι μέχρι τότε, παρόλες τις αυτοκρατορίες που υπήρχαν, είχαν φθήνει βέβαια, βλέπουμε τους Ρωμαίους να καταλαμβάνουν τον κόσμο τον γνωστό τότε και να καταλύουν τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Δηλαδή τα φέουδα, τα μικρά, τα κρατήδια, οι αρχόντες, οι βασιλιάδες, όλοι αυτοί που θα κρατούσαν με κάστρα τη διακίνηση ιδεών μέσα μακριά από τους χώρους τους, δεν είχαν τη δυνατότητα πλέον. Υπήρχαν όλοι εκείνοι οι δρόμοι που ενώνανε. Υπήρχε το Ρωμαϊκό Δίκαιο που έδινε δικαίωμα διακίνησης. Υπήρχε αυτή η εξουσία. Και βέβαια, ένας άλλος λόγος που συντέλεσε στο να είναι το πλήρωμα του χρόνου εκείνες οι μέρες ήταν και η ελληνική φιλοσοφία, γλώσσα και όλα τα σχετικά, που είχαν προηγηθεί βέβαια και είχαν δημιουργήσει το υπόβαθρο. Και έτσι έχουμε μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία που επηρεάζεται από την ελληνική φιλοσοφία και σκέψη. Γίνεται πιο φιλελεύθερη. Δεν ήταν δίκαιη βέβαια, παρόλο που οι Ρωμαίοι ισχυριζόντουσαν και πιστεύανε ότι εφαρμόζανε τη ρωμαϊκή δικαιοσύνη. Ήταν σχετικά δίκαιη και είναι υποκειμενικός ο όρος δικαιοσύνη, δημοκρατία, σχετικά πράγματα. Γιατί λέμε ότι η δημοκρατία βγήκε στην Ελλάδα, αλλά ήταν επιλεκτική δημοκρατία. Ευνοούσε ορισμένες τάξεις ανθρώπων, οι άλλοι ήταν δούλοι κλπ. Όπως και οι Ρωμαίοι εφαρμόζανε σχετική δικαιοσύνη. Αλλά ήταν πολύ καλύτερη από την αναρχία, από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Και το άλλο που κατόρθωσε να κάνει η Ρώμη μέσα στον γνωστό κόσμο ήταν να διαψεύσει τις προσδοκίες όλων των ψευδομεσιών και ψευδοθρησκειών. Σκεφτείτε ότι κατέλαβε τον τότε κόσμο και όλοι οι άρχοντες, οι προηγούμενες θρησκείες ισχυριζόντουσαν ότι είχαν ένα δυνατό μεσία, ένα οτιδήποτε, ξέρω εγώ, αυτό που θα τους προστάτευε. Δεν τους προστάτεψε από τη Ρώμη. Η Ρώμη τους κατέλαβε. Βέβαια, η Ρώμη ήταν πανθρησκευτικό σύστημα. Αρκεί να έβαζε και τον αυτοκράτορα μέσα στα λιβάνια σου εκεί πέρα και ήταν εντάξει. Ό,τι ήθελες μπορούσες να κάνεις. Έτσι, είχε και το χώρο. Παρόλο που καταλήφθηκε η Ιερουσαλήμ από τη Ρώμη, είχε τη δυνατότητα να θρησκεύεται σύμφωνα με την Ιουδαϊκή θρησκεία ο Ιουδαίος εκεί. Και επειδή οι Ιουδαίοι ήταν και σκληροτράχυλος λαός, είχαν σπρώξει τους Ρωμαίους και είχαν περισσότερα δικαιώματα από άλλους. Έτσι λοιπόν ήρθε κατά κόσμο το πλήρωμα του χρόνου, ταιριάξαν οι καταστάσεις. Σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Είναι σύμπτωση καταστάσεων που δεν είναι από την τύχη κατά κρίβεια, άμα το πάρουμε κυριολεκτικά. Η μία πέφτει πάνω στην άλλη και γίνεται ένα ωραίο πάζολ, ένα όμορφο πάζολ. Ο Θεός φρόντισε λοιπόν στον κατάλληλο χρόνο. Και εδώ μπορούμε να δούμε για κάτι άλλο. Πολλές φορές δεν ξέρω αν σας ρωτήσει κάποιος, μα τι έγινε, δεν απαντάει ο Θεός, δεν γίνεται αυτό που θέλω. Εμείς οι άνθρωποι βιαζόμαστε. Ο Θεός δεν βιάζεται. Τουλάχιστον φαίνεται μέσα από το λόγο του, φαίνεται μέσα και από την πείρα που έχουμε. Το Μωυσή, το θυμάστε, βιάστηκε να ελευθερώσει το λαό του. Του λέει ο Θεός, περίμενε 40 χρόνια. Ο Παύλος ήθελε να κάνει πολλά πράγματα. 14 χρόνια, λέει, έμεινε στο παρασκήνιο πριν τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Άλλαξε την Ευρώπη, άλλαξε τον κόσμο, Απόστολος Παύλος, και για 14 χρόνια έπρεπε να μείνει πίσω. Και έχουμε πολλά πράγματα. Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ διατήρησε και δημιούργησε τις συνθήκες να υπάρξει ο λαός εκεί στην Αίγυπτο. Και τα όνειρα τα έβλεπε από μικρός. 17 χρόνια χρειάστηκε για να πάρει εξουσία στα χέρια του, να εφαρμόσει ή να αρχίσει να βλέπει υλοποίηση των ονείρων. Και βέβαια έσωσε την Άγια Οικογένεια που πήγε στην Αίγυπτο κλπ. Κλπ. Ο Θεός λοιπόν χρειάστηκε πολλές εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια, προφητείες και όλα τα σχετικά. Και ερχόμαστε τώρα στον Απόστολο Παύλο που μας λέει ότι ήρθε ο νόμος. Εκείνος ο Απόστολος Παύλος που εξηγεί όλη αυτή το μυστήριο του Θεού. Ήρθε ο νόμος για να μας οδηγήσει όλους στην ανάγκη να αναζητήσουμε κάτι περισσότερο από τον νόμο. Ο νόμος έλεγε ότι αν δεν τηρήσεις όλες τις εντολές, δεν θα πας εκεί που πρέπει να πας. Δεν θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Δεν θα υπάρξεις μαζί με τον Θεό. Είναι σαν το τεντωμένο σκηνή. Ξέρετε, οι ακροβάτες, στατιστικά, αυτοί που σκηνοβατούν, λέει ότι οι περισσότεροι, λέει, έχουν ατυχήματα 2-3 βήματα πριν το τέλος. Αυτό ήταν στατιστικό. Γιατί, ενώ δίνουν έμφαση και προσοχή στο σκηνή και ακροβατούν είτε με το κοντάρι ή με τα χέρια τους, όταν φτάνουν στο τέλος δεν φτάσανε και χάνουν την προσήλωσή τους. Εκεί, λέει, πέφτουν οι περισσότεροι. Εδώ βέβαια το κάνουν οι ακροβάτες που εκπαιδεύονται. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση σε σχέση με τον νόμο. Ο νόμος είναι σαν να περπατάς σε ένα τεντωμένο σκηνή. Μπορείς να έχεις κάνει όλα τα βήματα σωστά και αν κάνεις ένα βήμα λάθος, έπεσες. Δεν μπορείς να πεις reset, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια κάνεις reset ξανά από την αρχή. Δεν γίνεται αυτό, έπεσες. Αυτός είναι ο νόμος. Ο νόμος ήταν για να μας οδηγήσει στην, να καταλάβουμε την αδυναμία μας στο πώς να προσεγγίσουμε τον Θεό. Η επιτιόρης ομιλία υπάγεται στο νόμο. Δεν είναι χριστιανικός οδηγός ζωής. Είναι χριστιανικός οδηγός για να δούμε τον ιδανικό άνθρωπο που ζητάει ο Θεός. Είναι για να μορφώσουμε τον Χριστό, κάπως έτσι θα μοιάζει η ζωή μας, αλλά ουέ και αλίμονο, αν το Ευαγγέλιο σταματούσε στην επιτιόρης ομιλία, είναι ακόμα περισσότερη λεπτομέρεια στα βήματα. Δεν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την επιτιόρης ομιλία για να σωθούμε. Αυτός είναι ένας στόχος για να μοιάσουμε στον Χριστό. Η επιτιόρης ομιλία στην ουσία, αν υπήρχε και κάποιος Ιουδαίος τύπου Νικόδημος, ας πούμε, που έλεγε καλά τα κάνουμε, ας πούμε, τι κλπ. Κλπ. Όταν άκουγε την επιτιόρης ομιλία θα βλέπε τόσα λάθη που δεν κάνει, τόσα πράγματα που δεν εφαρμόζει, που θα λέγε κάνε κάτι Κύριε. Θυμόμαστε τον Ισαΐα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ο τάλας εγώ χάνομαι, όταν είδε και του λέει. Και τελικά εδώ είναι το σημείο το κομβικό. Είναι ότι την ώρα που έρχεσαι αντιμέτωπος με τον νόμο, με τις εντολές του Θεού, με την επιτιόρης ομιλία, λες Κύριε, μα τι πρέπει να κάνω. Και σου λέει ο Κύριος, το έκανα εγώ. Ο Χριστός είναι. Βέβαια, εκείνο τον ήπιο δεν μπορούσε να το καταλάβουν πολύ, αλλά ήταν η εικόνα. Εμείς δεν βλέπουμε τώρα τα Χριστούγεννα το Χριστό, ένα μωράκι που θέλει μια φάτνη απλώς έτσι μικρή. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και μέσα στο πρόσωπο του Χριστού υπάρχει πληρότητα του σχεδίου του Θεού, της εφαρμογής στην ερώτηση τι θα κάνω τώρα που όλα τα πράγματα δείχνουν ότι δεν μπορώ να σε προσεγγίσω. Πρώτα απ' όλα προϋποθέτει ότι θέλεις να προσεγγίσεις τον Θεό, ότι ενδιαφέρεσαι για την πρόσκλησή Του. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι απλά σωθείτε και κατάθλιψη κλπ. Έρχεται τα καλά νέα και λέει θέλω να συγκατοικήσω μαζί σας. Θέλω να συνεπάρχω μέσα στο σώμα σας. Θέλω να συνεπάρχω μέσα στην ύπαρξή σας. Σας έδωσα τόσους τύπους ζωής για να καταλάβετε τι σημαίνει να είμαστε μαζί, να είμαστε ένα. Σας έδωσα το γάμο να καταλάβετε αυτή τη σχέση. Θέλω να είμαι μαζί σας. Και λες Κύριε πώς θα έρθω μαζί σου, μου ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Από εκεί ξεκινάει. Να έχεις ενδιαφέρον για τα επουράνια, να έχεις ενδιαφέρον για την αιωνιότητα. Να βλέπεις ότι αξίζει τον κόπο να ζεις μαζί σου του για πάντα. Στο κάτω-κάτω δεν θα είμαστε μόνοι μας. Χιλιάδες εκατομμύρια άγγελοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, πλανήτες, σύμπαντα. Για μας τα έφτιαξε ο Θεός. Γιατί θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας. Και έστειλε τον, ήρθε ο ίδιος εδώ στη γη. Πέρασε όλη εκείνη την ταπείνωση. Αυτή είναι η πρόσκληση, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, καλά στον άλλο στο σπίτι σου και του λες, έχει ένα ωραίο φαγητό, έχει καλή παρέα. Θα περάσουμε καλά, έλα τα Χριστούγεννα να περάσει μαζί μας. Και σου λέει εκείνος, πώς θα έρθω. Καλά, εσύ θα του πεις έλα. Ο Χριστός είπε, καλεσμένοι μεν, αλλά δεν μπορείτε να κουβαλήσετε την αμαρτία μαζί σας. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ένας παράδεισος, ένας κόσμος τέτοιος, μια σύναξη τέτοια, αν θα πάμε όπως είμαστε, ο επόμενος δεν θέλει να πάει. Τη χαλάσαμε. Πρέπει όλοι να είμαστε αντάξιοι και ανάλογοι. Γι' αυτό ο Θεός, μέσα από τον Ιησού Χριστό, που ήρθε εδώ στη γη, έκανε ολοκληρωμένο το σχέδιο και λέει «Νάτο, να ο τρόπος που θα έρθετε στην παρουσία μου». Μας καλύπτει με το ένδυμα της δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού. Αποδεχόμαστε, είτε καταλαβαίνουμε πλήρως τις λεπτομέρειες τις θεολογικές, είτε δεν τις καταλαβαίνουμε και τις κατανοούμε σε ένα επίπεδο τύπου ληστή επάνω στο σταυρό. Ο ληστής πόσες έννοιες θεολογικές πρόλαβε να βιώσει εκείνη τη στιγμή. Κύριε, να είμαι μαζί σου θέλω. Αυτό ήτανε. Δέχομαι ό,τι κάνεις, αυτό που κάνεις, όπως το κάνεις, δεν το κατανοώ, αλλά το αποδέχομαι. Σαν παιδί το δέχομαι. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι προσιτό σε όλες τις διανοητικές προσεγγίσεις. Δεν είναι θέμα να σπουδάσεις θεολογία. Είναι θέμα ανταπόκρισης. και μπορείς να το κάνεις σε όποια κατάσταση και να βρίσκεσαι. Ναι, Κύριε, ο Σιμεών, του είχε αποκαλύψει ο Θεός να δει το μωράκι εκείνο. Μα έχετε την εντύπωση ότι ήταν απλό πράγμα να καταλάβει ότι ναι, αυτό το μωράκι το δέχτηκε. Θα δεις, λέει, τι θα φέρω εγώ στον κόσμο ο Θεός με το πνεύμα του. Και είδε ένα μωράκι. Ένα μωράκι είδε. Και δέχτηκε, ναι. Αυτό το μωράκι είναι εν δυνάμει ο λυτρωτής του κόσμου. Ξέρει ο Θεός πώς να το χειριστεί το θέμα. Δεν ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες. Ήταν βέβαιος, ήταν ήρεμος, ήταν επαναπάθηκε στην αγκαλιά του Κυρίου. Επαναπάθηκε στα σχέδια του Θεού. Όταν μας λέει διαπίστωσε, νόησαν οι παλιοί αυτοί, αυτό ακριβώς λέει. Δεν είχαν αποκάλυψη λεπτομεριών. Είχαν όλα εκείνα για να μπορούν να πούνε ναι, Κύριε, σε εμπιστευόμαστε ότι εσύ ξέρεις τι κάνεις. Τώρα ερχόμαστε εμείς πίσω, το ξέρουμε τι έκανε. Ήρθε εδώ στη γη. Μα το διανοούμαστε αυτό το πράγμα. Ήρθε στη γη και τον μάλλον η μαμά του και ο μπαμπάς του. Ταπείνωση. Δεν είναι μόνο ο Σταυρός εκεί πέρα. Ήταν υποτεταγμένος. Σε ποιους? Σε λανθασμένους γονείς που κάνανε τα λάθη τους σαν άνθρωποι. Και πολλές φορές ο Κύριος θα υπάκουσε εντολές που ήταν ανόητες. Και δεν τους τράβηξε τα αυτοί, ούτε πήρε τα πουλάκια να χτυπήσει εκεί με τον πιλό τους φίλους του, ξέρω εγώ, που δεν τον παίζανε και βλακίες που λένε μέσα στα ψευδοευαγγέλια. Έκανε τέτοια πράγματα. Έβρισκε χάρη από Θεού και ανθρώπους. Δηλαδή έζησε μια ζωή. Έδωσε τιμή στον άνθρωπο. Το σκέφτεστε από αυτή την άλλη πλευρά αυτό. Απ' τη μία είναι ταπείνωση. Απ' την άλλη, ο Θεός είπε: αξίζει τον κόπο. Είμαστε σημαντικοί απέναντι στο Θεό. Μας ετοιμάζει, μας στολίζει. Θέλει να υπάρχει μαζί μας. Θέλει να συνυπάρχει μαζί μας. Γιατί να μείνουμε έξω από το σχέδιο του Θεού? Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστουγέννου. Να μην μείνει κανείς έξω από το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός τα έκανε όλα. Και σήμερα, αν νιώθεις ότι υπάρχει κενό στη ζωή σου, αν νιώθεις ότι δεν είσαι καλεσμένος, η πρόσκληση υπάρχει. Μην αφήσεις τον κόσμο αυτό με καλά πράγματα, εισαγωγικά, να σου κλέψει τα καλύτερα, χωρίς εισαγωγικά. Γιατί το λένε και κάποια τραγούδια. Χριστούγεννα θα πει Χριστός. Χριστούγεννα είναι το σχέδιο του Θεού μες στη ζωή μας. Χριστούγεννα είναι ευχαριστούμε τον Θεό που καταδέχτηκε να λάβει δούλου μορφή, να δώσει αξία σε εμάς τους ανθρώπους, να μας προσκαλέσει στο σχέδιό του και αργότερα να μας κάνει όχι πρόσκληση, πρόταση γάμου στη βασιλεία του, στο νέο κόσμο που έχει ετοιμάσει. Ήθε τα Χριστούγεννα αυτά να είναι σημαντικά στη ζωή μας. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί έλαβες δούλου μορφή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που σε υποδέχτηκαν με ανοιχτή καρδιά. Απλοί άνθρωποι που ο κόσμος τους καταφρονούσε, αλλά δέχτηκαν το μεγαλείο της παρουσίας σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο διάβολος δεν κατόρθωσε να πνίξει το σχέδιό σου, παρά να χτυπήσει την πτέρνα σου, Κύριε, μόνο. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι νικητής της ζωής, του θανάτου και μας φέρνεις, Κύριε, μπροστά στον δημιουργό μας και θέλουμε, Κύριε, να ανταποκριθούμε στο σχέδιο το δικό σου. Στην πρόταση τη δική σου να συνυπάρξουμε στην αιωνιότητα, Κύριε. Δώσε αυτή η ζωή που ζούμε εδώ να είναι μια ζωή που να σκεφτόμαστε ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, οδεύοντας προς την ουράνιο προορισμό μας. Σε ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας δίνεις εδώ, για τις οικογένειες που μας δίνεις, για τις σχέσεις, Κύριε, γιατί μας διδάσκεις πώς να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το πνεύμα των Χριστουγέννων είσαι εσύ, Κύριε. και ζητάμε εσύ να βασιλέψεις στις καρδιές μας και να επηρεάσεις τον κόσμο γύρω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.